Velkommen til Hamar Fri Kirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Det har vært mange pastorer her opp igjennom til ulike tider, og det også vitner om Guds trofasthet, at han har kalt forskjellige mennesker til forskjellige tider i denne kirka her. 125 år, det veldig lang tid. Så klarer ikke vi å forholde oss til hele den tiden. Men vi kan jo mimre litt. Jeg tenkte jeg skulle starte litt med litt sånn historiefortelling om Hamar Frikirke. Ettersom ingen var her når det startet, så det greit å få med seg litt av det som har vært utviklingen. Det jo særlig en person som fremstår i historien som en viktig mann for at Hamar Frikirke ble etablert. Han het Oluf Wohl. Han var en kar i 30-årene, var ikke veldig gammel, men han var en brennende sjel som hadde offiserutdannelse i militæret og holdt til egentlig på Terningmoen Elverum, bodde der. Der skapte han ganske mye liv og røre og etablerte kristen virksomhet der, men så flyttet han etter hvert til Hamar. Der også begynte han å holde møter og samle mange. Og det var en sånn såkalt vekkelsestid der mange hadde en oppvåkning i forhold til dette med tro, var søkende, ønsket å komme i kontakt med Gud, og han samlet mennesker, og de var en voksende flokk. Etter hvert så tenkte de, vi må ha et sted å samle dem. Vi trenger å bygge en kirke. Og det tok disse, om det ikke var mange, så tok de tak i dette. Så det var et stort trosengasjement og en stor dugnadsånd som var med å sette Hamar Frikirke i gang. Så hører du med til historien at på slutten av 1800-tallet så poppet det opp mange frikirker, fordi endelig så var det på en måte lov til andre typer kirker enn bare den norske kirke. Det var ikke lenger monopol, så det var mulig å bygge andre kirker også. Dermed kom det en del frikirkelige menigheter til. Dermed også vårt kirkesamfunn, den evangelisk-lutherske frikirke, og da etter hvert Hamar Frikirke. Og denne kirka her, som vi sitter i dag, skallet jo det samme fra 1894. Det ble bygd altså på dugnad i løpet av ganske kort tid også. Sånn jeg leser historien, så gikk det på under et år at denne kirka her ble reist på dugnad. Og de har klart, jeg vet ikke helt hvordan de har fått tak i den summen og kvitteringene for innkjøp av materialer og hva dette her kostet, men ifølge historien så kostet denne kirken her 1616 kroner å bygge. Så det hadde vi fint kunnet tatt en kollekt og ordnet raskt. Oluf Wohl var altså den første lederen, han var gründeren, han var den som satte det i gang, fikk med seg mennesker og startet Hamar Frikirke. Men så forteller historien at når kirka var reist og menigheten etablert, menigheten ble registrert som egen forsamling faktisk våren 1895, sånn at vi kan egentlig fortsette å feire 125-års jubileum til ut på våren, for det en sånn der glidende fase der. Men han ga ganske raskt fra seg ansvaret til en ny pastor som het Hans Jespersen, og det var egentlig menighetens første pastor. For Oluf Wohl, han var en gründer som satte det i gang, og så fortsatte han videre. Men Hans Jespersen var menighetens første pastor. Det noen som husker han? Nei, det ikke det. Men menigheten opplevde en ganske raskt vekst og ble omtrent så stor som vi i dag, veldig raskt i løpet av få år. I 1896 så talte menigheten 120 voksne og 150 barn. Så det var en menighet som tiltrakk seg mange, mange familier og mange barn. Og som Geir var så vidt innom, så var dette med søndagsskolearbeidet kanskje noe av det som kjennetegnet denne kirken spesielt. Og spesielt da i den historien fram til 2. verdenskrig, så var denne kirken et trekkplaster for mange barn, og det var mye søndagsskole. Og det fortelles om at når de skulle ha juletrefest, så måtte de ha flere juletrefester for å få plass til alle. Så det var sterkt. Og man kan, jeg vet ikke hvordan det nå, om det så mange gjenlevende, men I hvert fall litt før, når jeg kom til kirka, så kunne jeg møte folk I Hamar som ikke hadde noe med frikirka å gjøre, men som kunne fortelle at ja, der gikk jeg på søndagsskole når jeg var liten. Så veldig mange var berørt av Hamar frikirke I forbindelse med søndagsskolevirksomhet. Man startet faktisk også egen virksomhet, litt sånn utpostvirksomhet, på Ådals bruk ganske raskt. Bygde til og med egen kirke der ute, ute I Grenda I Løten, der vi har bodd en periode, og tok opp arven der ute. Det litt gøy å tenke på. Der var det også rik virksomhet en periode på Ådals bruk. Og så var det jo sånn at det var mye jernbanefolk på den tiden som var engasjert, og de reiste jo gjerne videre. Dermed så har vi også skyld I, kanskje ikke akkurat vi som sitter her da, men folk som har vært med I Hamar Frikirke, skyld I at Toten Frikirke ble etablert litt senere, og etter hvert også Bergen Frikirke, fordi folk flytta med jernbanen og fortsatte å bygge menighet der de kom. Så fram til 2. verdenskrig så var det rik virksomhet, det var jevnt godt med folk I kirka her, stort engasjement rundt menigheten som drev kor og mange typer virksomhet, og ikke minst søndagsskole, som jeg sa. Så kom jo krigen, og det jo på en måte et skifte i historien vår som land og nasjon, også kirkehistorien. Denne kirka fortelles det ble okkupert 2 ganger under 2. verdenskrig, og det var nok en periode hvor både folk ønsket å samles og søke Gud, men hvor det også var vanskelig å samles. Etter at krigen var over, så forteller historien at da det nedgangstider for Hamar Frikirke. Og det tror jeg ikke gjelder bare Hamar Frikirke, men også mange andre kirker. Da var det ny optimisme I nasjonen, og vi trengte å gjenreise landet, og fokuset ble på andre ting, og det fødtes fryktelig mye barn I den tiden der. Da var det virkelig optimisme. Men det å bygge menighet kom kanskje litt I skyggen, for det å bygge nasjonen, bygge opp og gjenreise landet. Kanskje Gud kom litt I skyggen I den perioden der. I hvert fall så vitner historien vår om at det nedgangstider, sånn jevnt og trutt, I kirka her. Det blir færre mennesker, menneskene blir eldre, og det ikke så mye livskraft igjen I menigheten når vi kommer til rundt 1980-tallet. Da det noen få gamle mennesker igjen her som lurer på hva gjør vi nå? Skal vi legge ned? Skal vi gi det til noen andre? Hva gjør vi? Så fikk de allikevel tro for at det fremtid og håp. Det skal skje noe. Gud har ikke gitt opp denne kirka her. Så disse få gamle menneskene, de tok sin beslutning og sin sats I tro, og valgte blant annet, litt fordi fundamentet under kirka begynte å bli råttent, så her måtte det gjøres noe, så fant de ut, la oss til og med grave ut en kjeller under kirka. Det normale for de som bygger, at man bygger kjeller først. I Hamar Frikirke gjør vi det annerledes. Der bygger vi oppå, og så bygger vi kjeller etterpå, for å gjøre det litt tungvint. Men det var helt nødvendig å gjøre noe med fundamentet, og derfor tok man sats, la oss grave ut en kjeller, sånn at det blir mer plass her, sånn at det mulig å samle flere, og med et fremtidsbilde av at her kommer det til å komme barn og unge mennesker til, som trenger denne boltreplassen. Så de tok den beslutningen, disse få gamle menneskene, og en pastor på den tiden, som kanskje opplevde at han ikke fikk det helt til, men som tenkte, la meg I hvert fall bidra til det. Rolf Godøy het han. Og så tok man også en beslutning om å ta kontakt med ungdom I oppdrag på Grimerud utenfor byen her på Ottestad, og spørre, det noen av dere som kunne tenke dere å hjelpe oss her? Har dere et team eller noen dere kan sende, så vi kan prøve å dra I gang litt virksomhet igjen? Og det endte med et pastorkall til Øyvind Fjellestad, og han I hvert fall her I dag. Han ikke så gammel. Han sitter på galleriet. Han liker seg gjerne litt I bakgrunnen, men du den. Han tok det kallet på alvor, kjente at Gud kalte han til dette, og være med å bygge opp igjen menighet, nesten restarte en menighet som det ikke var så mye mennesker og liv I. Så fikk han med seg flere unge familier, så fra 1982 og fremover så kommer vi in I en ny vekstperiode for Hamar Frikirke. Og det liksom den nyere historien av Hamar Frikirke, og som vi en del av, og som mange av oss på en måte kjenner mer til og kan relatere til. Kirka fyltes igjen av masse barn, barnefamilier. Det ble nytt liv, ny røre. Kjelleren ble virkelig tatt I bruk, og det var så fullt her at etter hvert så måtte vi til og med bygge et galleri, som ser jo ut som har vært der siden 1894, men det har det ikke, for det fra 1997 eller sånn, tror jeg. For å få plass til flere, rett og slett. Og det har vært en spennende reise fra den gangen og fram til der vi I dag. Etter hvert så ble disse barna eldre, og det ble et gryende ungdomsarbeid. Og vi startet opp ungdomsarbeid her omtrent når galleriet var bygd, 97. Frik, som vi kalte det, og begynte å samle ungdommer, og en del av de trofaste ungdommene som var forløperne, de her nå, og var med å reise et ungdomsarbeid I denne menigheten her, som etter hvert talte opp de rundt 100 ungdommer på det største. Så det har vært et veldig rikt ungdomsarbeid her. Så vi klarte å vokse igjen. Etter hvert så tenkte vi vil jo satse på neste generasjon. Det har de foran oss vist oss at det viktig. Det å satse på neste generasjon, legge til rette for neste generasjon. Så vi gjorde om den tjenesteboligen som bak her, som var en pastorbolig, der Øyvind Fjellestad og familien har bodd I mange år og utrolig nok fått plass til alle sine barn og klart å leve godt sammen og holde sammen. Det gjorde vi om til en teambolig, der vi har unge mennesker som bor sammen I et kollektiv og med og driver ungdomsarbeid I kirka og hjelper kirka på mange måter. Og det driver vi fortsatt. Det faktisk 10-årsjubileum siden at vi startet opp med teamhus. Det har vært viktig for menigheten. Etter hvert så kjente vi at vi trenger mer plass enn det denne kirka her gir oss, og den boligen gir oss. Så vi tok sats og bygde kirkestua, så den var ferdig I 2016. Så kunne jeg endelig komme fra sånn eksilkontor bortgjemt nede I byen her til å ha kontorene våre her ved kirka, og ha enda mer møteplass der. Så det har blitt på en måte hverdagen vår I kirkestua. Som har betydd masse for oss I forhold til å samle mennesker og fortsette å vokse. I nyere tid en satsing på studenter og unge voksne I den fasen av livet der veldig mange faller ut av kirkeliv, som sliter på en måte med å finne sin plass. Så vi kalte en ny pastor hit, Eirik Austeng, som har vært med å drive det arbeidet sammen med oss, sånn at vi får stadig nye mennesker inn I den fasen av livet, der de skal på en måte finne sin plass, finne sin vei. Og I dag vi en salig flokk, forskjellige generasjoner og forskjellige kulturer. Vi har også vært så heldige å få mennesker fra andre nasjonaliteter inn I fellesskapet vårt, sånn at vi et fargerikt fellesskap og et mangfoldig fellesskap. Visjonen vår det at vi følger Jesus, vi deler evangeliet, vi samler generasjonene, og vi bygger nye fellesskap. Vi Hamar Frikirke etter 125 år. Skal vi gi oss selv en applaus? Og så har jeg lyst til på denne dagen å gi oss en hilsen fra 2. Timoteus brev, kapittel 2, vers 8-13. Der det Paulus som skriver til sin etterfølger, Timoteus, på slutten av Paulus sitt liv. Og da det viktig, da det ting som ligger ham på hjertet. Dette så viktig å få videreført, dette så viktig å få gitt videre, så han legger ting inn over sin etterfølger, Timoteus. Og da kan vi lese. Fra vers 8. Husk på Jesus Kristus, han som ble reist opp fra de døde og av Davids ett. Dette mitt evangelium, og for dette lider jeg. Ja, jeg bundet I lenker som en forbryter. Men Guds ord ikke bundet. Derfor utholder jeg alt for de utvalgte skyld, for at også de skal nå fram til frelsen I Kristus Jesus og få evig herlighet. Dette et troverdig ord. Døde vi med ham, skal vi også leve med ham. Holder vi ut, skal vi også herske med ham. Fornekter vi, skal han fornekte oss. Vi troløse, så han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Paulus opptatt av at Timoteus må få med seg det aller viktigste. Det ikke det at han tror at han kommer til å glemme Jesus, for det har han skjønt at det handler om Jesus, dette her. Men hva kjernen I den kristne tro? Hva det aller viktigste? Jo, dette at Jesus døde og sto opp igjen. Noe som betyr at Jesus bekjempet synden og døden slik at du og jeg kan få nåde og evig liv. Dette kalles evangeliet. Det kalles godt budskap, gode nyheter. Og for dette måtte Paulus faktisk lide og satt I fengsel for det. Og han uttrykker det som et bevis for at dette sant. Dette det vesentlige. Dette jeg villig til å lide for. Dette jeg villig til å gå I fengsel for. Det hadde ikke vært hvis dette bare var tull og tøys. Hvem går vel I fengsel for tull og tøys? Paulus villig til å lide for at budskapet om Jesu død og oppstandelse skal få oppmerksomhet. Det at noen tåler en trøkk for det de tror på, det gir det troverdighet. Og hva betyr så disse gode nyhetene, dette evangeliet? Jo, det betyr at når vi overgir oss til han med vår synd og vår skrøpelighet, så får vi nytt liv I oss. Det evige livet plantes I oss. Og holder vi ut I dette livet, så får vi oppleve friheten I det evige livet. Gud har noe bedre I vente. Men hvis vi ikke vil ha med Gud å gjøre, så kan ikke Gud tvinge seg på oss. Fornekter vi han, så må han fornekte oss. Og da må vi høste konsekvensen av det og leve et liv uten Gud. Men mangler vi trofasthet, så han allikevel trofast. Vi troløse, så han trofast. For han trofastheten selv. Han kan ikke fornekte seg selv. Og hva ligger nå I dette? Jeg har lyst til å fokusere litt på dette med trofasthet og troløshet. Det å være tro, det å holde fast. For Hamar Frikirke føler jeg en historie om Guds trofasthet. Og det også historien om mange menneskers trofasthet. Den vittner om stor dugnadsånd, og den vittner om mange trofaste mennesker. Når jeg leste historien her, så fant jeg en som het Bjarne Deglum, som var eldste, altså en av lederne her, I 31 år. Og I en periode underveis der, I 4 av de årene, så var han ulønnet pastor. Det imponerende. Øyvind husker han. Noen andre husker han. Ja. Trofasthet. Og som jeg har sagt, vi har folk her iblant oss I dag som også har vist imponerende trofasthet. Og Øyvind Fjellestad en av de. Kom hit I 1982, var pastor her I 25 år til 2007. Og han har fortsatt sin tjeneste etter det, både rundt I Hedemark, men også nå som pastor I Stange Frikirke, som vi var med å plante I 2004. Imponerende. Applaus til Øyvind for hans trofasthet. Og det mange andre som har vist sin trofasthet her I kirka. Det veldig mange. Det vanskelig å liksom ta fram enkeltmennesker. Jeg tok fram Øyvind, for han fortjener det. Men det mange andre som fortjener det også. Det mye imponerende trofasthet, og mange av dere sitter her. Dere har vært her, dere har vært trofaste, dere har stått med. i ulike perioder av denne menigheten. Jeg har ikke vært så verst trofast selv, eller? Vært der i over 20 år som ansatt, og var med å starte ungdomsarbeid i 97, og etter hvert pastor fra 2007, og 12 år som hovedpastor, nå seniorpastor. Ikke verst det, altså. Trenger ikke klappe for meg. Men midt oppi all den der trofastheten og det glansbildet som man kan på en måte tegne, for det veldig lett når man skal skrive historie, at man bare tar fram godsida og tegner nesten et glansbilde av det som har vært, så vet vi at dette med menighet er ikke bare enkelt, og at vi mennesker er ikke bare enkle, og at der mennesker samles, der blir det også ofte trøbbel og vanskeligheter. Så det er en historie også om troløshet, midt oppi all trofasthet. Det har vært mye menneskelig svikt, det har vært unnlatelser, det har vært forsømmelser. Det har vært konflikter og mennesker som har blitt såret. Noen har også forlatt denne menigheten. Det har gått hånd i hånd med all trofasthet og alle gode ting som har skjedd i vår historie. Og dette er ikke bare vår historie, men det er på en måte menneskenes historie, og det er kirkehistorien og i det hele tatt. Dette finner vi igjen. Vi har tilbøyeligheten i oss, både til det gode og til det onde. Vi er ikke bare trofaste, vi er også troløse. Men de gode nyhetene, evangeliet, det er at Gud alltid er trofast. Evangeliet er ikke at Gud er trofast mot dem som får det til, mot dem som alltid er trofaste. Evangeliet er heller ikke at du er god nok sånn som du er. For vi blir aldri gode nok sånn som vi er i forhold til Guds standard. Vi vil alltid trenge nåde. Det er derfor dette store ordet nåde er så sentralt i den kristne tro og så sentralt i evangeliet. Vi vil alltid trenge nåde. Vi vil alltid trenge tilgivelse. Evangeliet er det at du er elsket sånn som du er, på tross av det du ikke får til. Evangeliet er nåde og tilgivelse for synder når vi kommer til han med det, han som er trofast alltid. Evangeliet er å kunne senke skuldrene og våge å tape ansikt uten å bli avvist. Så vil Guds nåde gjøre noe med oss. Han vil bygge sin kjærlighet og sin trofasthet i oss, sånn at det også skjer en forvandling. Men vi blir aldri perfekte. Det vil alltid være noe i oss som kan opponere mot Gud og være litt troløst. Men Gud er alltid trofast. Han ønsker å styrke vår karakter sånn at vi vil velge det gode framfor det onde. Tenke oss om en gang til og gjøre opp for oss når vi trenger å gjøre opp for oss, og tilgi når vi trenger å tilgi. Henry Nouwen, som er en kjent forfatter, tidligere prest, egentlig universitetslærer, men som valgte å leve livet sitt blant utviklingshemmede mennesker. Han skrev det slik: kjærlighet blant mennesker er ikke først og fremst en følelse eller opplevelse, men en viljesbeslutning om å være tro mot hverandre. Vi kan egentlig ikke elske noen med ubegrenset kjærlighet. Vi er alle ufullkomne, sønderbrutte, syndige mennesker, men vi er i stand til å elske hverandre fordi vi er i stand til å velge å være trofaste og hele tiden tilgi hverandres troløshet. Så gjelder det for oss å leve med den ydmykheten her, tror jeg. For noen ganger så kan vi tro for godt om oss selv og bli stolte. Også vi som har levd med Gud lenge og tro at vi får det til. Vi trenger å leve med denne ydmykheten, at det er en troløshet i oss, Det en tilbøyelighet til å velge det onde. Det en stolthet der. Det synd der som vi trenger å hele tiden komme til Gud med. Så han trofast og vil fortsette å gi oss nåde. Han vil fortsette å oppdra oss. Han vil fortsette å hjelpe oss til å velge det gode framfor det onde. Da Janne og jeg som nygifte, min kone og meg, kom til menigheten her i starten av 1997, så var det et veldig varmt og godt møte. Vi ble møtt med masse omsorg og kjærlighet. Det var som å komme hjem. Vi hadde vært med i litt forskjellige type kristne sammenhenger og hadde litt forskjellig bakgrunn. Og til tider så hadde jeg nok gått med ganske mye høye skuldre i forhold til å prestere kristentro, prestere et eller annet. Men jeg følte når vi kom hit, så kunne vi slippe skuldrene ned. Så var det et varmt møte med en levende menighet, der det var mye nåde, mye omsorg og mye kjærlighet. Det var en ærlighetskultur her, som gjorde at vi vågde å kaste maska. Og da kunne Gud begynne å gjøre sitt verk i oss og i meg. Så dette hjemmet har blitt fryktelig viktig for oss. Dette åndelige hjemmet, dette stedet hvor vi møter våre søsken i troen, det har blitt veldig, veldig viktig for oss, og veldig viktig for oss. Det betyr så mye å ha andre som kan støtte en i troen, og som kan snakke åpent og ærlig med, både om det gode og det som litt vanskelig. Og det føler jeg at det har vært en kultur for her, og det en kultur vi trenger å ta vare på. Så det ikke igjen blir noen høye skuldre, men lave skuldre der vi kan kaste maska, og så kan Gud få lov til å gjøre sitt verk med oss. Vi må ta vare på dette gode hjemmet. Det gjør seg ikke selv. Dette hjemmet handler ikke om kirkebygget som ble reist i 1894. Det handler om oss menneskene som samlet her. Det handler om deg og meg. Det handler om et fellesskap. Der Gud trofast mot oss underveis, og vil lede oss. Og der vi kan være til hjelp og støtte for hverandre. Det handler om et hjem som kalt til å forkynne og formidle dette gamle evangeliet. Disse gode nyhetene som fortsatt gjelder, det har ikke forandret seg. Kirka vil forandre seg i form av nye tider og andre mennesker og måter å gjøre ting på. Men budskapet, det helt sentrale, vil alltid være det samme. Og det må vi minne hverandre på, det må vi ta vare på. Sånn at nye mennesker kan få et møte med en levende Gud, få et møte med Guds nåde og kjærlighet. Og da vil vi kunne møtes her til nye jubileum, kanskje om 25 år eller hva det og fortsatt vitne om Guds trofasthet, til tross for mange menneskers troløshet. Gud vil fortsatt være iblant oss. Til slutt har jeg lyst til å lese fra Hebreerne 10, vers 23 og 24. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Hamar Frikirke, vi følger Jesus, vi deler evangeliet, vi samler generasjonene, vi bygger nye fellesskap. Må Gud velsigne oss i tiden som kommer også. Takk, Far i himmelen, for din trofasthet. Takk for at du har vært med oss i alle disse år. Og takk for at du har hjerte og omsorg og kjærlighet for oss. Takk for at du ikke gir oss opp så lett. Takk for at vi alltid kan komme tilbake til deg når det har gått skeis. Takk for at du også ønsker å oppdra oss sånn at vi blir mer og mer hele mennesker som kan se andre mennesker og ikke bare være opptatt av oss selv. Vi ber om at denne menigheten skal få bety mye for mange flere. Vi ber om at nye mennesker skal komme til, og ber om at du fortsetter å skrive din historie i Hamar Frikirke i åra som kommer. I Jesu navn. Amen.